Ja, det er så femte aften med temaet Jesus møder mennesker. Inden vi ser på teksten til i dag, så vil jeg lige nævne igen det bord, jeg har lagt nogle ting på dernede fra mine to arbejdsgivere, Dansk Bibelinstitut og Luthersk Mission. Hvad den sidste nævnte angår, er det nærmere bestemt Forkynderfonden under LM Sønderjylland Fyn og LM Vestjylland. Det er dem, der samler penge ind til min løn og rejser, og i øvrigt også til Dan Hessellunds. Se mere om det dernede. Og hvis vi så kunne få den her op. Forkynderfonden har udgivet Luthers lille katekismus på dansk. Jeg havde 10 styks med. De forsvandt den aften, jeg nævnte den. Så nu vil jeg da lige nævne, at den ligger altså på, hvad hedder det, Til Liv, hedder hjemmesiden, hele katekismen, så der kan man læse den. Og hvis ikke man gider det, så kan man klikke her og så høre den, fordi Kristeligt Arbejde blandt blinde har læst den ind. Primært af hensyn til dem, der faktisk er blinde, men der kunne også være nogen, der var ugidelige, og som bare hellere ville klikke på sådan en knap der, så kan man jo sidde og høre den. Nå, man kan også stadigvæk købe den, men jeg har ikke flere med her. Så skal man gå ind på forkynderfonden.dk og bestille den. Det var den ene arbejdsgiver. Den anden er Dansk Bibelinstitut, og jeg nævnte i mandags, at vi fylder 50 år her meget snart. Vores jubilæumsnummer af DBI-posten ligger dernede i en stak. Tag meget gerne sådan en, og læs sådan i korte uddrag, hvad det er, vi har på hjerte, og forsøger at putte ind i de studerendes hjerter. De senere år har vi også udgivet en julekalender hvert år, og det kommer også i år. Det plejer at være andagter ved de studerende. Jeg ved faktisk ikke, hvem der har skrevet andagterne i år, men der ligger sådan en fidus hernede, så man kan bestille julekalenderen, hvis man gerne vil det i år. Og så er det også sådan, at lærerne på Dansk Bibelinstitut, undertegnet inklusiv, er ansat til blandt andet at forske, og så skal vi også bevise, at vi gør det. Så indimellem kommer der noget, sådan hvor vi forsøger at grave noget dybere, blandt andet den her bog, Den Kristne Forkyndelse, med artikler om forkyndelsen, hvor vi forsøger at gå et par spadestik dybere, end man normalt gør. Og nu har jeg så valgt helt tilfældigt at nævne en artikel, det er så min egen, om hvad Martin Luther siger om forkyndelsen og Guds ords virkekraft. Jeg skal ikke læse alt det op. Det kan I selv gøre. Bogen koster 150 kr. Der er 9 artikler. I får bare et citat. Det er Martin Luther, der giver et godt råd til prædikanter. Egentlig er det et tredobbelt råd. Træd frimodigt op. Luk munden op. Hold hurtigt op. Ja. Og så kan I jo sidde og overveje, om dagens prædikant lever op til det. Overskriften er jo altså for hele ugen, Jesus møder mennesker. I dag er det mødet med disciplene efter opstandelsen. De andre aftener har det for det meste været en-til-en møder. Det bliver det også i dag, men det bliver nu også et møde med hele discipleflokken efter opstandelsen. Og vi skal læse fra Johannes Evangeliet kapitel 20, vers 19-31, og I må gerne rejse jer op imens. Johannes 20, 19 og kapitlet ud. Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem, fred være med jer. Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og sin side. Disciplerne blev glade, da de så Herren. Jesus sagde igen til dem, fred være med jer. Som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde, modtag Helligånden. Forlader I nogen deres synder, er de dem forladt. Nægter I at forlade nogen deres synder, er de ikke forladt. Thomas, også kaldet Didymos, en af de 12, havde ikke været sammen med dem, da Jesus kom. De andre disciple sagde til ham, vi har set Herren. Men Thomas sagde til dem, hvis jeg ikke ser navlemærkerne i hans hænder, og stikker min finger i navlemærkerne, og stikker min hånd i hans side, tror jeg det ikke. 8 dage efter var hans disciple atter samlet, og Thomas var sammen med dem. Der kom Jesus, mens dørene var lukkede, og stod midt iblandt dem og sagde, fred være med jer. Derpå sagde han til Thomas, ræk dine finger frem, her er mine hænder, og ræk din hånd frem, stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende. Thomas svarede, min Herre og min Gud. Jesus sagde til ham, du tror, fordi du har set mig, salig er de, som ikke har set, og dog tror. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så, dem er der ikke skrevet om i denne bog, men dette er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Amen. Vi beder. Kære Jesus, vi må bekende for dig, at tvivl og vantro også findes inde i os. Så beder vi dig om, at du vil komme til os. Stille dig foran os med dine navlemærker. Sige vores navn og skabe troen i os. Det må du gøre igen og igen. Amen. Den tekst, som vi har læst her, har 4 pointer. For det første, Jesus siger, fred være med jer. Det siger han 3 gange i denne tekst, så det må man vel kalde tekstens hovedpointe, og derfor vil jeg gøre mest ud af den. For det andet, han giver disciplene en fuldmagt, vers 23. Vi skal se lidt på, hvad det er for en fuldmagt. For det tredje, han møder Thomas under 4 øjne. Nå ja, de andre er der også, men nu taler han med Thomas. Og så for det fjerde, hvad er formålet med hele Johannes evangeliet, vers 31? Hvorfor skrev Johannes det? Altså for det første, Jesus kommer med fred til sine disciple. Det sagde han også til dem, inden han døde. Nu her i denne tekst er vi jo efter hans opstandelse, men inden han døde sagde han det samme. Kapitel 14, vers 27. Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Jesus kommer til os, der tror på ham, for at vi skal få fred. Han kommer også til dem, der endnu ikke tror, for at de skal få fred. Verden giver ufred, men Jesus giver os sin egen fred. Faktisk er det, hvad Gamle Testamente flere gange lover, når det peger fremad mod ham, der skal komme. Et kendt sted er Esajas 53:5. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Tidligere i samme bog kalder Esajas ham for fredsfyrste. Esajas 9:5. Herren salvede, eller på hebraisk, Messias, skulle altså bringe freden med sig. Og derfor var det også meget passende, at englene sang om denne fred, da de viste sig for hyrderne uden for Betlehem. Vi læser om det i juleevangeliet, Lukas 2. Først var der en engel, der sagde, frygt ikke, se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. Og så var der straks en herskare af engle, der sang, ære være Gud i det højeste og på jorden, fred til mennesker med Guds velbehag. Da Jesus blev født, der kom han, fredsfyrsten. En måned senere blev Jesus fremstillet op i templet. Maria og Josef bragte 2 duer som takoffer, det siger Moseloven, at de skulle gøre. Der mødte de så den gamle Simeon. Han tog den lille dreng op i sine arme og sagde, Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred, for mine øjne har set din frelse. Det er også i Lukas 2. Simeon vidste, at her stod han med Messias, fredsfyrsten. Ham, der skulle bringe fred til Israel og til alle folk. Altså, da Jesus trådte ind i denne verden, blev det meddelt både af engle og af mennesker, at nu kom Guds fred. Og lige før Jesus skulle forlade denne verden, sagde han, min fred giver jeg jer. Efter opstandelsen, men inden himmelfarten, kom han til disciplene og sagde tre gange, fred være med jer. Så vi kan sige, at hele Jesu tjeneste her på jorden blev indrammet af dette ene ord, fred. Det blev sagt i forbindelse med hans fødsel og med hans død. Jesus kom for at bringe fred, og det er, hvad han giver til dem, der tror på ham. Men så er der det mærkelige ved det. At han også bringer ufred. Han siger det selv. Lukas 12:51. Mener I, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden? Nej, siger jeg, ikke fred, men splid. Fra nu af vil fem være i samme hus være i splid, tre mod to og to mod tre. Far i splid med søn og søn med far, mor med datter og datter med mor, svigermor med sin svigerdatter og svigerdatter med sin svigermor. Splid altså. Det ene sted siger Jesus, at han giver os sin fred. Det andet sted siger han, at det gør han aldeles ikke. Han bringer splid. Sig mig, Jesus i splid med sig selv? Eller er hele Bibelen i splid med sig selv? Det siger de fleste i dag jo. Bibelen, det er bare menneskers meninger om Gud, og da mennesker mener så meget forskelligt, så er der mange forskellige meninger i Bibelen. Siger de fleste i dag. Er det det, vi ser her? Nej, det er det ikke. Hverken Jesus eller Bibelen er i splid med sig selv. Men de forskellige tekster, som jeg nu har læst op, taler om forskellige situationer, og derfor kan den samme person komme til at opleve både den fred og den ufred, som Jesus taler om, og opleve begge dele samtidig. Ned gennem historien har mange kristne erfaret det. De kom til tro på Jesus, og til at begynde med oplevede de det sådan, at de fik fred. De fik det godt med Gud. De fik det godt med deres egen samvittighed. Og de mente også, at de fik det godt med andre mennesker. Men så oplevede de, at andre mødte dem med mistillid, med latterliggørelse og nogle gange med vold. Det kunne endda komme fra mennesker, som de aldrig havde gjort noget ondt, fra familie og venner. Hvorfor det? Jo, problemet er Guds fred. Djævlen vil aldrig acceptere, at den er kommet ind i hans verden. Han hader Guds fred, og han tvinger sine børn til også at hade den. Djævlen er denne verdens fyrste, som Jesus kalder ham. Indtil Jesus lod sig føde ind i denne verden, var djævlens herredømme næsten ubestridt. Han regerede over langt de fleste folk. Gud havde bare et ganske lille folk nede ved bredden af Middelhavet. Og selv i det folk var det ofte kun et mindretal, der kendte Gud og hans fred. Profeterne kaldte dem en rest. Det var ofte kun en rest i folket, der levede i tro på Gud. Dem forsøgte djævlen hele tiden at udrydde, men det lykkedes aldrig helt. Selvom mange faldt fra, var der hele tiden en rest, der kendte Gud. Julenat kom så fredsfyrsten til dette folk. Der så djævlen sit snit til, endeligt at få smidt Guds fred ud af sin verden. Men det mislykkedes. Der skete det modsatte. Lige siden Jesu opstandelse, eller rettere siden pinsedag, hvor Helligånden kom, der har Guds fred bredt sig fra Jerusalem, ud over Judæa og Samaria og lige til jordens ende. Det betyder, at Guds fred har bredt sig i djævelens verden, og derfor raser han af et ondt hjerte. Og han tvinger sine børn til også at rase imod denne fred. Vantro mennesker reagerer med en instinktiv modvilje mod denne fred. For den er lys, og mørket kan ikke lide lys. Lys ødelægger jo mørke. Eller for at være mere konkret, Guds fred fører os ind i et opgør med synden. Og det opgør tillader djævlen ikke sine børn at komme ind i. Når de møder Jesus og hans fred, eller konkret når de møder mennesker, der vidner om denne fred, så gyser det herinde. Der kan også være noget, der drager, fordi de mærker, at her er der noget godt, som de ikke har. Men samtidig, nej, jeg vil ikke dette. Jeg vil ikke ind i det opgør. Der er en stærk magt inde i dem, der binder dem til freden, til ufreden og til synden. Det er derfor, vi kan opleve så voldsomme reaktioner mod evangeliet og mod mennesker, der vidner om Jesus. Det kan de kristne martyrer fortælle om. Altså, der hvor Guds fred vinder frem, medfører den ufred. Det er sådan, de to meget forskellige udtalelser fra Jesus skal forstås. På overfladen strider de mod hinanden, men de hænger nu vældig godt sammen alligevel. Der går kamp forud for en omvendelse, og der følger kamp efter en omvendelse. Dels er der tale om kamp med synden herinde i os selv. For synden trives kun i mørke, og Guds fred er lys. Men dels vil der også ofte være tale om kamp med gamle venner, med familier, som ikke vil vide af denne fred. Derfor havde Jesus ganske ret, når han sagde, jeg er ikke kommet for at bringe fred, men splid. Men han havde lige så meget ret, når han sagde det stik modsatte. Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer. For Jesus har virkelig givet os en himmelsk fred. En fred, der overgår al forstand, sådan siger Paulus om den i Filipperbrevet 4:7. Det er en vished om, at nu er alt godt. Jesus har gjort alting godt for mig. Derfor siger Paulus også om Jesus, han er vor fred. Efeserbrevet 2:14. Med troen på Jesus har vi fred med Gud. Vi er Guds børn. Vi er arvinger til himlen. Så det betyder, at man kan have fred lige midt i ufred og splid. Jesus siger det faktisk på denne dobbelte måde i sin afskedstale til disciplene, Johannes evangeliet 16:33. Sådan har jeg talt til jer, for at I skal have fred i mig. I verden har I trængsler, men vær frimodige, jeg har overvundet verden. Når vi tror på Jesus, er vi på vej mod den evige fred hjemme hos ham. For fredsfyrsten har vundet over denne verdens fyrste. Det betyder, at freden har vundet. Men endnu afventer vi de fulde konsekvenser af den sejr, og det er derfor ufreden fortsat trives. Nogle gange ser det ud som om, at ufreden er ved at vinde. Men det passer ikke. Den har tabt det egentlige slag, det skete for 2000 år siden, og derfor vil den også tabe det endelige slag. Jesus siger sådan i sin afskedstale til disciplene, det er fra Johannes 14, vers 2 og 3, jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Hvor er Jesus nu? Ja, han er jo i himlen hos sin far. Han ser og oplever den himmelske fred. Men så har han lovet, at han vil komme tilbage til jorden og hente os op til sig, hvor vi skal se og opleve den himmelske fred. Det er det håb, der lyser over enhver kristen begravelse. Døden er ikke det sidste. Mørket har ikke vundet. Det har Guds fred. Det er det første, vi møder i den her tekst. Jesus giver os en fred, der overgår både vores forstand og vores død. Jeg nævnte, at teksten vil sige fire ting. Jeg har brugt mest tid på den første, så vil jeg gøre det lidt hurtigere med de næste tre ting. Tekstens anden pointe er, at Jesu disciple får fuldmagt til at forkynde denne fred ind i djævelens verden. Jesus puster på dem. Modtag Helligånden, siger han. Forlader I nogen deres synder, er de dem forladt. Nægter I at forlade nogen deres synder, er de ikke forladt. Noget af det første, Jesus gjorde, efter at han var trådt offentligt frem, var at helbrede en lam mand i Kapernaum. Vi læser om det i Markus 2. Mandens fire venner bar den lamme op på taget af det hus, hvor Jesus var, så lavede de hul i taget og firede den lamme ned lige foran Jesus. Og så blev han helbredt for sin lammelse. Men inden da skete der noget, der var endnu vigtigere. Jesus sagde til ham, søn, dine synder tilgives dig. Det blev de skriftkloge vrede over. De sagde, han spotter Gud. Hvem kan tilgive synder andre end en, nemlig Gud? Og det er jo for så vidt sandt nok. Du og jeg kan tilgive mennesker de synder, som de har begået mod os, men vi kan vel ikke sådan gå rundt og sige, nu er alle synder bare tilgivet. Det kan vel kun Gud sige. Og så alligevel. Den, der ved troen har modtaget Guds hellige ånd, har dermed også fået fuldmagt til på Guds vegne at tilsige syndernes forladelse. Gud har gjort os til sine medarbejdere. Vi skal nu forkynde den fred, som Jesus bragte med ind i vores verden. Og den fred har først og fremmest at gøre med syndernes forladelse. Derfor skal vi forkynde syndernes forladelse. Det er den fuldmagt, han har givet os. Og jeg vil gerne understrege, at han gav ikke kun denne fuldmagt til apostlene dengang, eller til de ordinerede præster, eller til vores andre ledere. Jesus gav denne fuldmagt til dem, som han puster på. Dem, der modtager hans hellige ånd. Alle kristne er et kongeligt præsteskab, siger Peter, for at vi skal forkynde om ham, der har kaldet os ud af mørket til sit underfulde lys. 1. Peter 2. Mere konkret. Vi skal på Guds vegne tilsige mennesker alle deres synders nådige forladelse for Jesus skyld. Det er den fuldmagt, han har givet os. Men hvad så med det modsatte? Fuldmagten handlede jo om to ting. Jesus sagde også, nægter I at forlade nogen deres synder, er de ikke forladt. Hvad nu det for en fuldmagt? Her er det vigtigt, at vi gør os klart, at enhver fuldmagt er betinget. Hvis for eksempel Danmark sender en ambassadør for at forhandle med en fremmed magt, så sker det på et bundet mandat. Ambassadøren har fået at vide, inden for hvilke rammer han må forhandle. Og man kan gå ud over dem. Det samme gælder os. Vi kan kun tilsige syndernes forladelse i de situationer, hvor Gud tilsiger syndernes forladelse. Modsat skal vi nægte syndernes forladelse i de situationer, hvor Gud ifølge sit ord nægter syndernes forladelse. Vi er ikke herrer over Guds ord. Fuldmagten er kun en fuldmagt til at forkynde dette ord. Og derfor skal vi forkynde det, sådan som Gud forkynder det, og ikke anderledes. Det betyder, når et menneske ser sin synd og giver Gud ret, ja Gud, det er synd i mit liv, hvad skal jeg gøre? Så skal vi på hans vegne, med hans fuldmagt, tilsige vedkommende syndernes forladelse. Håbet er så, at det må skabe troen på Jesus herinde. Modsat. Når et menneske ikke vil give Gud ret, når det skjuler synden, benægter synden, taler udenom, vælger at leve i mørket, så har vi ingen syndsforladelse at række. Og hvis vi gør det alligevel, så er det ikke mennesket, men synden, vi velsigner. Og i så fald vil Gud engang kræve os til regnskab for, at vi har misbrugt hans fuldmagt. Vi har talt usandt om Gud. For nu at være aktuel, vi kan kun velsigne det parforhold, som Gud har sagt, at han velsigner. Vi må ikke velsigne det, som Gud forbander. Syndernes forladelse er ikke syndernes tilladelse. Det er en vigtig sætning, så den gentager jeg. Syndernes forladelse er ikke syndernes tilladelse. Jeg nævnte til at begynde med, at Johannes 20 fortæller os fire ting. Det første er altså, at Jesus kom som fredsfyrsten. Det andet er, at vi udbreder denne fred, når vi tilsiger mennesker syndernes forladelse, og det har Jesus givet os fuldmagt til at gøre. Det tredje, som teksten fortæller os, er, at Jesus møder den enkelte, og det var jo det, der var temaet for den her møderække. Jesus kommer til den enkelte af os, ser os i øjnene og siger vores navn. I teksten er det særligt Thomas, han kommer til på den måde. Påskesøndag var Thomas ikke sammen med de andre disciple. Tvivleren. Ja, han holdt sig for sig selv. Sådan er det ofte. Den, der er kommet i tvivl om, hvorvidt det hele er sandt, eller om det nytter, han eller hun holder sig for sig selv. Han kommer ikke sammen med den troende menighed, for han ved ikke rigtigt, om han har noget fælles med dem. Men det var nu endnu ikke sådan med Thomas, at han helt havde besluttet sig for at blive væk. Han var bare kommet i tvivl. Var Jesus Guds søn? Beviste hans død ikke, at Jesus var en svindler? Og nu var der nogen, der sagde, at Jesus var opstået fra de døde. Ah, mon dog. Thomas troede ikke på det. Men han var dog endnu ikke blevet en, der hånede og spottede de troende. Derfor skete det indimellem, at han var sammen med dem. Det var han 8 dage senere. Og så pludselig stod Jesus der, tværs gennem lukkede døre. Og han henvendte sig til Thomas. Han sagde vel også hans navn, det står der ikke direkte. Men jeg mener, de andre var der også, men nu så han på Thomas. Nu handlede det om Jesus og Thomas. Så må ikke også, han sagde, Thomas, mærk på mig. Her er sårmærkerne og min side. Stik din hånd hen. Vær ikke vantro, Thomas, men troende. Så brød Thomas igennem. Min Herre og min Gud, sagde han. Han kom igen til tro. Forklaringen var den, at Jesus selv opsøgte ham. Jesus så ham i øjnene. Jesus sagde vel også hans navn. Det er interessant, at vi i de sidste 2 kapitler af Johannes evangeliet har 3 episoder, hvor Jesus møder et menneske under 4 øjne, stopper dem og siger deres navn. Det er Maria Magdalene, det er Thomas og det er Simon Peter. Den første episode med Maria er i gravhaven søndag morgen lige efter Jesu opstandelse. Maria Magdalene er kommet derud med vellugtende salver, for hun vil vise den døde en sidste ære. Men graven er tom. Hun ved ikke, hvad der er sket. Jesus er der ikke. Så går hun grædende rundt i haven, indtil en mand siger et ord. Maria. Johannes 20, 16. Han siger bare det ene ord. Maria. Det var nok. Med et bliver hun klar over, at Jesus er opstået legemligt fra de døde. Det er jo derfor graven er tom. Maria løber ind til byen og fortæller disciplene den gode nyhed, men det troede de ikke rigtigt på. De var ikke så naive, som man beskriver dem i dag. De vidste godt, at døde ikke sådan står op af deres grave. Men Maria havde mødt ham. Hun vidste, at han levede. Han mødte den fortvivlede Maria. Han sagde hendes navn. Det skabte troen i hende. I ved formentlig, at Johannes 3:16 bliver kaldt den lille Bibel. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at den hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Johannes 3:16, det er den lille Bibel. Johannes 20:16 kan vi så kalde den lille bitte Bibel. Det lyder Maria. Mere skal der ikke til. 8 dage senere møder han den tvivlende Thomas, ser ham lige i øjnene og siger, Thomas, det er den lille bitte Bibel. Nogen tid senere møder han Simon Peter. Vi læser om det i kapitel 21, vers 15 og frem. De 2 første møder med Maria og Thomas fandt sted nede i Jerusalem. Nu er vi kommet op til Genesarets sø i det nordlige Israel, så der jo må være gået et stykke tid. Peter, Thomas og 5 af de andre er om natten taget ud for at fiske. Men da det bliver morgen, har de ikke fanget noget. På vej ind mod land hører de så en mand sige til dem inden for bredden, at de skal kaste nettene ud igen. Det gør de lidt modvillige, men de gør det. Og så kan de ikke trække nettene ind. Så mange fisk er der. Det går op for dem, at det er Jesus, der står derinde i skumringen. Peter springer i vandet, skynder sig derind. Han har et særligt behov for at være sammen med Jesus. Snart efter sidder de alle rundt om et bål og spiser fisk til morgenmad. Og så er det, at Jesus siger til Peter, Simon, Johannes' søn, elsker du mig? Oprindeligt hed han Simon. Det var Jesus, der havde givet ham navneforandring til Peter. Efter opstandelsen mødte Jesus ham, så ham i øjnene og sagde hans navn. De andre var der også, men nu var det Jesus og Peter. Tre gange sagde Jesus det samme til ham. Peter havde jo fornægtet Jesus tre gange. Så måtte han tre gange svare, ja, Jesus, du ved, at jeg har dig kær. Det var en ydmygelse for Peter. Ikke bare blive tiltalt sådan en gang, men tre gange. De andre var der jo også, de hørte det. En ydmygelse, men en nyttig ydmygelse. For Jesus sagde også, vær hyrde for mine får. Jesus mødte den fortvivlede Maria, tvivleren Thomas og fornægteren Peter. Han sagde deres navn. Det hører vi ikke om Thomas, men jeg har forsøgt at argumentere for, at han nok gjorde det alligevel. I hvert fald taler han direkte til de tre. Sådan er Jesus. Han vil tale med den enkelte. Og han taler lige ind i vores situation. Er du fortvivlet som Maria? Er du tvivlende som Thomas? Har du fornægtet Jesus som Peter? Så hør. Jesus er her. Han er kommet for at møde dig. Og så vil han sige dit navn og tale lige ind i din situation. Og så vil han tilsige dig fred og syndernes forladelse. Når han så siger dit navn, så vil han, at du skal sige hans navn. Han er ikke en upersonlig idé. Han taler og handler. Han har et navn, og han siger dit navn. Det er det tredje, som Jesus vil os i denne tekst. Han vil ikke bare tale til os som en forsamling, en menighed. Han vil tale med den enkelte. Derfor siger han, vores navn, det er den lille bitte Bibel. Den fjerde pointe i teksten har at gøre med hele Johannes evangeliets hensigt. Johannes afslutter kapitel 20 sådan, som vi læste før. Dette er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for, at I, når I tror, skal have liv i hans navn. I virkeligheden er den pointe bare en gentagelse af de tre første. 1. Jesus kom for, at vi skulle få fred. Det har frem for alt at gøre med syndernes forladelse. 2. Derfor giver han også fuldmagt til at forkynde syndernes forladelse for mennesker. 3. Vi skal gøre det i det, vi siger, for dig. Han gjorde det for dig, ven. Jesus døde for dine synder, og han gik bort for at gøre en plads rede for dig, og i dag tænker han på dig, fordi han elsker dig. Jesus vil have den enkelte i tale, og derfor siger han dit og mit navn. Han ser os i øjnene og siger, for dig. Vi skal forkynde evangeliet for hele verden. Det er den lille Bibel. Når vi skal gøre det, det vi siger, for dig, det er den lille bitte Bibel. Vi skal vidne om, at Jesus er Kristus, Guds søn, og at du, kære ven, får det evige liv, når du tror på ham. Det var Johannes' hensigt med overhovedet at skrive sit evangelium. Han ville skabe troen på Jesus i sine læsere. Det var også Jesu hensigt, da han kom til verden, og det var med den hensigt, at han stillede sig foran den enkelte. Maria, Thomas, Peter, for han ville skabe troen i dem. Hvis vi skal blive Guds børn og nå himlen, så skal vi lade Jesus stille sig foran os og sige vores navn. Og så skal vi sige hans navn. Der er noget, han vil tale med den enkelte om, og det kan være forskelligt fra person til person. Men vi skal lade ham sætte dagsordenen. Gør vi det, giver vi ham ret, så løfter han sine hænder, og så lyser han fred og syndernes forladelse over os. Lad os bede. Kære Jesus, vi takker dig for, at du kom og døde for alle mennesker i hele verden. Det er den lille Bibel. Og så takker vi dig for, at du kommer til den enkelte og stopper op og ser os i øjnene, siger vores navn. Det er den lille bitte Bibel. Vi beder dig om, at du vil gøre det ved os, og ikke bare én gang. Gør det igen og igen, Jesus. Bevar du os i en levende tro, et levende tillidsforhold til dig. Amen.